подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, тут Ганна Соус. З якімі праблемамі сутыкаюцца беларусы ва Украіне, якія дапамагаюць украінцам у вайне супраць Расіі? Наша тэма дня. І я рада прадставіць нашу госцю, былую палітзняволеную Таццяну Гацуру-Яворскую, якая знаходзіцца цяпер у Празе. Яна брала ўдзел у кангрэсе беларусаў і беларусак свету, а таксама на кінафестывалі «Єдын свет» некалькі разоў прайшлі прэзентацыі фільма з яе ўдзелам «Хто, калі не мы». І я прапаную Таццяна пачаць нашу размову. От якраз я сачыла за канферэнцыяй і з вашай прамовы даволі жорсткай пра тое, як беларусы цяпер знаходзяцца ў якіх умовах ва Украіне. Маглі б вы расказаць больш падрабязна, што мелі на ўвазе?
Добрый день, вельми приемно быть у вашей студии. На конт моей промовы, в принципе, я бы не назвала ее жорсткой. Я обозначила да, проблемы, якія, с якими стукаются белорусы не только те, которые помогают украинцам, але, в принципе, все белорусы, которые и до 2020 года приехали в Украину, и после 2020 года за политическую переследу. І праблема гэта стандартная, у першую чаргу гэта легалізацыя, паколькі людзі не могуць памяняць пашпарты, то цяпер гэта стала найбольш такой актуальнай праблемай для беларусаў. Ну і зразумела, замарожаныя рахункі, немагчыма карыстацца банкаўскімі карткамі у тых, у каго ВНЖ. Для людзей з ПМЖ прасцей ўсё ж такі жыць у Беларусі, але такіх меншасць. Ну, можна, напэўна, яшчэ пагаварыць пра грамадскае стаўленне, пра адносіны да беларусаў. І, в прынцыпе, я б сказала, што яны адрозніваюцца ад... Па-першае, адрозніваецца, мяняецца з часам, да, на пачатку паўнамаштабнага ўторгнення это былі адно стаўленне да беларусаў. Сёння это ўжо іншае стаўленне да беларусаў і, канешне, яшчэ важна, у якой часткі краіны мы размаўляем з людзьмі, да, з грамадзянамі Украіны, якія
стукаюцца. А як бы вы ацанілі колькасць беларусаў, якая знаходзіцца ва Украіне пасля 2020 году, якія з'ехалі з Беларусі, уцяклі ва Украіну, ратуючыся, та, і потым засталіся пасля паўнамаштабнай вайны?
Ну, насамрэч, я не думаю, што іх засталося шмат. Выехала там, я не знаю, некалькі тысячаў. Зараз я думаю, што там гэтаму, ну, наўряд ці будзе тысяча такіх людзей. Просто таму, што калі паўнамаштабнае ўторгненне адбылося, шмат людзей бегла з Кіева, там з усходу Украіны, з Адзесы, з іншых гарадоў. А тыя, хто застаўся, яны, в прынцыпе, вымушаны ўжо з'язджаць, зноў жа такі, таму што ніякай легалізацыі в Украіне няма, у людзей сканчваюцца пашпарты, і, ну, у іх няма іншого выбора, ім прыходзіцца з'язджаць. Так што нас усё менш і менш, там, на жаль.
А вы ў Беларусі былі заснавальніцай такой арганізацыі «Звяно», вельмі знакамітая арганізацыя. Былі значныя акцыі ў гэтай арганізацыі падчас коронавірусу, звязаныя з тым, як ўлада рэагавала на коронавірус, як медыкі змагаліся, як грамадскасць дапамагала. Далей, калі вы з'ехалі ва Украіну, вы заснавалі арганізацыю з такой же назвай, якая называецца «Ланка». Гэта реабілітацыйны цэнтр для украінскіх вайскоўцаў, для вайскоўцаў, якія ваююць ва Украіне. Раскажыце, калі ласка, як ствараўся гэты цэнтр, наколькі гэта было складана, што ўжо зроблена за гэтыя гады, што будзеце рабіць далей?
Так, в Украіне адбылася реінкарнацыя «Звяно». Ланка – гэта пераклад на украінскую мову, звяно – гэта ланка, і ў статуце украінскай арганізацыі таксама запісана і назва на беларускай мове. Для мяне это было прынцыпова, каб было запісана, што мы можам выкарыстоўваць таксама і звяно. Першае, чым мы займаліся, то, канешне, гуманітарная дапамога медычным шпіталям, медычным закладам. цивільним і військовим шпиталям. Ми допомагали з ВАК-терапією поранених разом з італійською діаспорою. Ми це робили, і я хочу сказати, що це був значний внесок італійської діаспори у цю справу. І вже у 23...
Білорусько-італійської діаспори.
Так, так, білорусько-італійської діаспори, так. І вже у 23-му році вот, організація «Ланка» заснувала реп-центр «Ланка», який знаходиться недалеко від Києва. І ми маємо певне досягнення за той час, що ми працюємо. Одно з самих таких важливих – це те, що у нас зараз є партнерські стосунки, партнерські відносини з державним медичним закладом, який може допомагати нам з діагностикою наших клієнтів і реабілітація, амбулаторна реабілітація. Тому що до цього часу якби ми могли приймати людей тільки у нас в центрі і займатися, а зараз у нас вже, наприклад, було три клієнти, які їм не обов'язково було кластися до нас якби в наш реп-центр. Вони амбулаторно там один хлопець на ротації був просто і звернувся якби поправив здоров'я, інші два ветерани. Ось, так що, ну, це дуже важливо для нас, тому що у нас, якби, ну, от є така допомога від державної медицинської організації установи. Ну, так само за цей час можна сказати, що ми вибудували команду, вибудували алгоритми. У нас вже є досвід, у нас були різні пацієнти і з психологічними проблемами, і з там, проблемами по відновленню після поранення. То бок, ну, ми напрацювали так само досвід, і у нас вже є маршрути, ми відаємо, як це все працює, можемо хутко, ефективно оказувати допомогу.
А яка специфіка реабілітації під час війни? Я так розумію, це фізіотерапія, так, ну, це... Але певні, напевно, і тренажери, які, бо специфічні ранення, це не те, що чоловік там після такої некої операції, після якої відома, яка реабілітація, та, і певна психотерапія, тому що це все особливості.
Так, звісно, ну, в першу чергу, це, звісно, ЛФК, тренажери, да, щоб розробляти, якби, коли це проблеми були з кантівками, там, да, коли є пошкодження нервів, це все треба відновляти, цим займатися, це, ну, якби, перше. І, зрозуміло, да, психологічна допомога. Ми працюємо з двома психологами. Один психолог, психологиня, вона з 14-го року має досвід праці, і вона працювала з полонними людьми, якби вона вельми досвідчена, і наші всі клієнти, які до її трапляли, вони вельми задоволені. Ну, треба сказати, що не всі хочуть займатися з психологом. Це не кожен наш клієнт. Це, ну, може бути полова. І ще один психолог, з яким ми працюємо, це психолог, який допомагає з залежностями людям. Це так само актуальна проблема. Ну, буду говорити, як є. І вона у військових так само розповсюджена. Я б ще хотіла, напевно, зазначити, що у нас є таке стереотипне мислення, що реабілітація, та ампутація, це там некі серйозні поранення, і там, я не знаю, лежачі люди і так далі. Я б хотіла звернути увагу, що навіть з... Просто коли чоловік знаходиться там год-два в умовах, польових умовах, і він просто живе фактично, ну, там, на вулиці, да, з короткими перервами на те, щоб там на ротації там відпочити. Але це вельми тяжка праця, це весь час якби бліндажі, там, я не ведаю, стрес і так далі. Просто у людей... Вони можуть хворіти звичайними хворобами, які становяться великою проблемою. Ми, ну, всі ведаємо, ну, не ведаю всі, ну, як приклад, ми ведаємо про Александра Клочко, да, які пад Бахмутом, ён не быў паранены, але ён фактычна страціў ныркі, знаходзячыся там, і ну, не трэба недаацэньваць звычайныя, да, хваробы, якія насамрэч могуць быць вельмі страшнымі.
Ці беларускія добраахвотнікі траплялі ў ваш цэнтр пасля раненняў?
Канешне, у нас мы прымаем усіх, але як бы на практыкі 60% я не так даўно падлічвала для нашых фундатараў, рабіла рассылку, мы ацэньвалі 60% кліентаў, якія ў нас былі, это былі беларусы. Ну, таму што таксама трэба разумець, што беларусы там знаходзяцца без сацыяльных сувязей, без сваёй сям'і. Калі пасля паранення украінскі жаўнер можа паехаць там на реабілітацыю дадому, ну, ён хоча пабыць з сям'ёй, з дзецьмі і так далей, альбо ў адпачынак, да, там, калі яму даюць, то вельмі часта беларускім жаўнерам ім проста няма дзе, ну, пахварець, разабрацца са сваім здароўем, зрабіць дыягностыку. І, ну, мы імкнемся просто быць таким сям'ёй, да, просто браць пад апеку таких людзей і просто, щоб яны маглі разабрацца са сваім здароўем, зрабіць дыягностыку, вылікавацца там хранічныя хваробы, калі з'явіліся, там іх падлікаваць.
А як шмат беларусаў акрамя вас працуе ў гэтым цэнтры?
На жаль, от у сувязі з тым, што легалізацыя вельмі цяжкая, плюс яшчэ паміж Беларусі і Украінай разарвана дамова пра прызнанне дыпломаў. Такім чынам мы пачыналі, напрыклад, было два лекара разам. Мы лор-лекар і невролог, з якім мы пачыналі этот цэнтр. Але яны з'ехалі і... На жаль, зараз, напэўна, 50/50 украінская і беларуская каманда, але это таксама важна, таму што, ну, калі мы працуем разам з украінцамі, украінцы лепш ведаюць сваю аўдыторыю і ну, это вельмі важна, да, вот такая супраца, каб яна была, так што, ну, в прынцыпе, эфектыўна атрымліваецца, калі беларусы разам з украінцамі працуюць.
Я глядзела дакументальны фільм «Хто, калі не мы», вы адна з гераіняў гэтага фільма. І там ёсць такі эпізод, якраз калі вы прывозіце на пачатку вайны гуманітарную дапамогу украінскім вайскоўцам ад беларусаў у Італіі. І спачатку так вайсковец рэагуе, так это з Беларусі, вы яму кажаце, ну, Беларусі розныя людзі, шмат беларусаў супраць вайны, большасць беларусаў супраць вайны. І ў яго мяняецца рэакцыя, ён пры канцы кажа, жыве Беларусь, будзем змагацца і за вашу свабоду. От як часта за больш чым 2 гады вайны такія размовы адбываюцца, калі даводзіцца гэта тлумачыць чалавеку, у які працуе дзеля перамогі Украіны?
Ну, шчыра кажучы, большасць украінцаў першыню бачыць беларуса. Ну, насамрэч, это па досведу, вот мы праводзім фестываль 1084 на мяжы ў розных гарадах, і, в прынцыпе, аўдыторыя часцей за ўсё напершыню бачыць беларуса. І...
Ці можа ўпершыню беларуса, які па-беларуску гаворыць, ідэнтыфікуюся як беларус?
Ну, можа быць, да, яны сустракалі беларусаў, але не ведалі, што это беларусы, можа быць і так. Вось, наколькі часта, ну, в прынцыпе, вот якраз вот этот вайсковы, который гаварыў пра тое, што дзякуй, будзем змагацца за вашу свабоду, перад тым быў іншы вайсковы з супрацьлеглым меркаваннем, які казаў, што ад беларусаў не взяў бы ні ватку, ні бінціка. Вот, таму як бы вот у адным месцы могуць быць такія палярныя меркаванні. Я б сказала, што гэта рэдкасць, калі украінцы ведаюць, што гэта беларусы, якія тут застаюцца і каторыя альбо ваююць, альбо дапамагаюць там Украіне, гэта вялікая рэдкасць, каб пачуць нейкі хейт і адчуць негатыўнае стаўленне. Вот. Ну, Ну, мы там и робим фестиваль, вот это 1084 на мяжи, потому что его концепция показывать украинской аудитории. Мы робим показы офлайн, мы показываем кино про Беларусь.
А какие фильмы в этом кинофестивале уже демонстрировались?
Был фильм на апошний фестиваль Кутилы Холливота, был фильм Полуяна «Кураж», да, «Отвага». Был фильм про Пушкина, про Олеся Пушкина. Это не новый фильм, але нам было важно показать его украинской аудитории так само. «Белорусский вальс» Фидека, режиссера.
Ну, напевно, ваше кино про медиков белорусских?
Не. Ну, это про медиков белорусских, это таки не фестивальный формат. Это мы робили, метовая аудитория была все ж таки медики внутри країни, чиновники медики внутри країни, это не для української аудиторії, это хоч і ми робили продукт для внутрішнього користування в Білорусі.
А розкажіть, як узникла ідея організувати такий кінофестиваль, наскільки легко вона реалізовувалася, коли це узникло? Перед війною, після війни?
Ні, це все після того, як почалося повномасштабне вторгнення, після того, як я опинилась в Україні. Після того, як було зрозуміло непорозуміння поміж українцями і білорусами, і якби, як я кажу, не завжди це негативне ставлення, да, але нерозуміння. Ну, як так, що відбулося, чому білоруси якби в цьому дільничають. Вот. І ну, от з цього якби з повітря узялася якби гэта проблема, тому що вона була в повітрі, і ну, як з нею працювати? Треба просто показувати людям і йти в народ, да, і робити дискусії. Не бояться вийти, да, і сказати, що я білоруська, і не бояться, що ти можеш отримати ніякий хейт, але провокувати цю дискусію, да, щоб ми могли розмовляти поміж собою, іншого вийти нема. От, і, в принципі, 2 роки ми робили фестиваль у різних городах. Опроч кінопоказу ми робили виставу у Володимира Цеслера, його політичних плакатів, і, в принципі, такі конфлікт відкритий публічний був в Бучі. От, це було у листопаді минулого года. От у Бучі такий публічний конфлікт відбувся на кон того, що показує білоруське кіно. Але було вельми приємно, що українське громадство, українські пабліки вельми адекватно відреагували на це.
А могли б потлумачити, з чого розпочався конфлікт, хто його розпочав?
Ну, там місцева активістка, блогерка була незадоволена цим, і вона просто не була незадоволена, що показують білоруське кіно. В принципі, вона...
Там воювали під Бучі білоруські доброохотники і гинули.
Так, і прийшли на білоруські доброохотники на показ фільму, і цей фільм якби був фільм «Отвага» Полуяна, Полуян приїхав на цей показ. Їй просто не подобалося, що це білоруське кіно, і в принципі, вот, і вона не розбиралася особливо в деталях. І тому було вельми важно то, що українські пабліки це вельми адекватно прокоментували. Вони якраз і прокоментували, що жіночка супроти того, щоб показували кіно, в яким здимався білоруський доброохотник, який воює за Україну. Ну, якби вони побачили цю проблему, можна сказати, адекватно. І адекватно це в СМІ прогучало. І плюс ще одна українська блогерка в відказ на це записала своє відео на Ютуб, де вона тлумачила так само ситуацію в Білорусі. Ну, то бок, це було неприємно, але наслідки, я вибачаюся, вже ставила українські слова, наступства цього були все ж таки позитивні для білорусів. Тому я ще раз якби хочу сказати, що треба ну, не боятися виходити, не боятися, що це може там спровокувати ніякий конфлікт, тому що це так само можливість. Можливість говорити з українцями, можливість тлумачити ситуацію, і з цього може бути позитивний виник.
Могли б вы патлумачыць нашай аўдыторыі назву кінафестываля 1084 на мяжы?
Так, 1084 – гэта даўжыня агульнай мяжы паміж Украінай і Беларусію. 1084 кіламетра – это наша агульная мяжа. Ну, таму 1084 на мяжы і лагатіп фестываля – это лінія на мапе, як выглядае.
А вам даводзілася ездзіць цяпер на мяжу? Я не ведаю, наколькі гэта даступна. Ведаю, што там будуюцца і пабудаваныя вельмі сур'ёзныя такія рэчы дзеля забеспячэння мяжы, каб праз яе не было проста прайсці з тэрыторыі Беларусі. Ці бачылі вы гэта? Якое ваша пачуццё?
Не, я не ездзіла. Мне не было ніякай нагоды туды ездзіць чамусь. Таму не, я не бачыла. Ну, я отсочую, конечно, я читаю все в украинских СМИ, пабликах, что отбывается, але в ней не было.
А вы говорили про то, что многие белорусы, которые изъехали в Украину после 2020 года, теперь с причины проблемы с легализацией просто съезжают. Так? А насколько это великая страта? И эти некие кроки можно предпринять вот у справе этой легализации, как этот процесс спынить и от кого это залежит?
Ну, это пытание до украинских уладов, как бы, значит, они не лечат, что это им потребно. Але я думаю, что они просто про это не думают. Это не то, что они разумеют, а там вот они съезжают, и, ну, и хай съезжают. Я думаю, что они это навык не обирковывают, они про это не думают. И я бы еще сказала, что я пожыўшы в Украіне, разумею, што часам беларусы крыўдзяцца і думаюць, што да іх такое стаўленне, таму што яны беларусы. А насамрэч проста ёсць хаос в украінскай як бы там выканаўчай уладзе і в розных міністэрствах. І такое стаўленне, в прынцыпе, часам і да сваіх грамадзянаў. Гэта не таму, што мы беларусы. Ну, то бок, я раней магла лічыць, што это, ну, это таму, што беларусы, таму вот з намі так.
Таму што вайна.
Да, але там ёсць вялікія праблемы і ў переселенцаў, да, якія грамадзяне Украіны, але яны з усхода. І ёсць праблемы з жаўнерамі, ну, то бок, напрыклад, ёсць абсалютна палярныя выпадкі. У адным выпадку чалавек пасля паранення ён ляжыць у больніцы, пасля в адным реабілітацыйным цэнтры дзяржаўны месяц, пасля яго ещё ў санаторыі адпраўляюць беларуса. А у нас был кліент украінец, якога пасля такого ж паранення, нават у яго хужэй сітуацыя, яго пашкоджання нерва 50% было, яго проста выпісалі дадому, реабілітацыя дома. То бок ніякай там дапамогі там з ЛФК, з масажамі, там з нейкімі працэдурамі. Просто вот ён прыехаў дадому і ў яго рука як плеці, як бы ён нічого не можа рабіць. І это украінец. Як бы такія выпадкі, яны вельмі палярныя і, ну, то бок гэта часам, ну, я лічу, што яны проста пра гэта не думаюць і яны багата пра якія пытанні і ў дачыненні да сваіх грамадзян проста не думаюць, і людзі самі вырашаюць іх нейкім чынам.
Хацела вас запытацца, ну, штодня адбываюцца абстрэлы Украіны, гінуць людзі, і гэтая расійская ракета, яна прыляцець можа калі заўгодна і куды заўгодна. І там і ваш реабілітацыйны цэнтр, месца, дзе вы жывеце. От з гэтым пачуццём за два гады паўнамаштабнай вайны, больш за два гады паўнамаштабнай вайны, якое яно ў вас, як яно мянялася? От.
Ну, цяжка сказаць, просто цяжка сказаць, ну, цяпер просто маё жыццё там. І, ну, мільёны ж людзей жывуць в такой самой ситуации. И, ну, инше отрымливается уехать, выехать с краины, але тады ты не сможешь ничего робить, да помогать Украине. Тому, ну, это таки выбор, и каждый день мы не думаем про эти ракеты. Конечно, коли великий обстрел, то мы хаваемся. Ну, а так приходит поведомление, что поветренная тревога, особливо никто, ни мы, ни иншие люди, одразу не бегут никуда уже.
Як ваш собака, каласік, як він реагує на обстріли?
Ну, от коли моцний, він реагує, і він тоді, звісно, пужається. От. На просто на коли гучить там эта сирена, то ніякої реакції, в принципі.
Тетяна, я хотіла запитати вас про обставини від'їзду з Білорусі. Ви були політзняволені, ви були визволені під підписку, і потім, ну, фактично на початку війни вимушені були утечі в Україну. Могли б ви розказати, як це відбувалося?
Ну, так, я була арештована, поки я була в СІЗА, мужа і сина, вони були вимушені з'їхати з Білорусі. І коли я, мене визволили, у мене була підписка про невиїзд, я була в базах. Ну, і, отримлюється, могла виїхати тільки нелегально. Ось, і я прийняла рішення бути в Білорусі і чекати все ж таки, чим скінчиться ця справа, або там судом, або тим, що з мене здимуть це підозрення. І за той час, що я була, значить, у таким становищі, я два рази писала ходатайство про часовий виїзд з країни, хотіла побачитися зі своєю сім'єю. Некоторым просто людям его давали. Настя Лойко, например, и она несколько раз выезжала. Еще я видела нескольких людей. Але мне не дозволяли. И другое ходатайство, которое я писала, это был студень 22-го года. Мне отмовили. Вось. Ну и когда началось полномасштабное вторжение в Украину, то я приняла решение, что я буду просто со своей семьей. Тому що моєго мужа можуть будь-який час призвати, мобілізувати, і дитинок один залишається. Ну, і зрозуміло, якби хотіла допомагати Україні, тому я нелегально, да, виїхала, і от уже два роки в Україні.
Як вам з України бачиться, коли і у виніку чого відбудуться зміни у Білорусі?
Ой, я не політичний аналітик. Хоча шмат які політичні аналітики помилялися у своїх прогнозах. Ну, я, на жаль, у мене, моє бачення вельми, ну, песимістично-оптимістичне. Я лічу, що ми бачили ще не саме гірше, що буде більше воєнних дій, і вони будуть уже з країнами НАТО. Ось. То бок буде погіршення, яке чують на себе не тільки вже українці, і інші громадяни інших країн європейських. Ось. І після добро мусить перемогти зло. Якби після, якби я сподіваюся, що країни Європи об'єднаються. Сподіваюся, що Америка так само там, не глядячи на того, кого, хто буде обраний президентом, так само буде допомагати силам добра. Ну і тільки таким чином, я думаю, що ми можемо будувати вже нову демократичну країну.
Тетяна, дякую велике, що прийшли до нас у студію. Дякую велике за інтерв'ю. Це була былая політзняволена Тетяна Гацура-Яворська. Яна організаторка реабілітаційного центру «Ланка» в Україні для українських військовців, а так само організаторка фестивалю документального кіно «1084 на межі». Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся со свободой і у безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.